Vi har på formiddagstimerne valgt hovedsagen i reformationen, hovedspørgsmålet i Bibelen. Det vigtige spørgsmål for os mennesker, som er, hvordan får jeg noget i Gud? Og svaret det er, det får vi ved Guds nåde i Jesus Kristus, ved skriften og ved troen. Og i går, der var temaet glæde i troen. Og det var alt sammen i forlængelse af det, som Peter holdt for os i søndags, arvesynden og den frie vilje. Der så vi, at mennesket kan ikke selv, men at Gud gør det for os. Og i dag, der vil vi så spørge, hvad så med gerningerne? Hvad så med de gode gerninger? Og jeg har givet jer et ark af fire sider, som har som overskrift glæde i gerningen. Og der er fire underoverskrifter. Det første, det er jagten efter glæde. Det andet er glæde ikke på grund af, men glæde i gerningen. Og det tredje, det er Guds vilje i loven. Det er om de tre måder, loven bruges på af Gud. Og det sidste, det er de ti bud med eksempler fra de ti bud. Og jeg har også, hvis vi når det, så vil jeg gerne vise jer eksempel fra den augsburgske bekendelse på, hvad der står om gode gerninger. Ligesom i går, da vi indledte, der talte vi også om, at vi mennesker, vi søger jo glæden. Vi har sådan brug for den. Og vi ved som kristne, at der var en gang, at der var glæde uden sorg. Men også, at det er der ikke mere. Når vi som kristne får glæden, så får vi den som et frygt ikke midt i vores sorg. Og der er også død og synd efter, vi har fået glæden. Så vi kan sige, at den kristne glæde er en glæde midt i sorgen, men som overvinder sorgen. Men vi så også, hvordan at vi mennesker så forsøger at glemme det med, at sorgen findes, og afsynden og døden. Vi vil gerne have den rene glæde uden sorg, uden den her virkelighed. Og der er det, at man går så meget galt. Sådan er det også med gerningerne. Jeg har fundet et sted hos prædikerens bog, i prædikerens bog, hvor han jo taler om, at under solen, der er der meget tomhed. Prædikeren, som var Davids søn, kong Salomo i Jerusalem, han siger i kapitel 2, og det står også på jeres ark. Jeg tænkte, lad mig prøve at nyde glæden og lykken. Han har besøgt med andre ting, men så det var tomhed. Så vil han prøve, om han kunne få fat i glæden. Nu gik han altså direkte efter glæden og lykken. Men også det var tomhed. Om lystigheden måtte jeg sige, at den er tåbelig. Om glæden må jeg sige, hvad fører den til? Så fortæller han, at han satte store ting i gang. Han byggede huse og plantede vingårde, forsøgte med en masse gerninger, for om han så ud af de gerninger kunne finde glæden. Altså glæde på grund af gerningerne, på grund af sit liv. Sådan som vi mennesker jo arrangerer det. Vi gør nogle ting, for at vi kan så nyde glæden af de ting, vi har gjort. Så vi venter på, at glæden kommer bagefter. På grund af, at vi har gjort det så godt. Men der siger han så i vers 11, det står også i jeres ark. Men da jeg så tilbage på alt det, mine hænder havde udført, og på det slid, jeg havde haft med at udføre det, der var det alt sammen tomhed og jagen efter vind. Og der var ikke meget udbytte af det under solen. Hvad har et menneske ud af det, han har med flid? Han med flid har slidt under solen. Alle hans dage har været smerte og kvalfuld plage, end ikke om natten fandt hans hjerte ro, siger prædikeren. Hans erfaring er altså, at der ikke er glæde på grund af det, han gør. Men han skriver samtidig også i prædikerens bog, at der er glæde i det, mens man gør det, midt under slidet. Og det det klinger igennem hele prædikerens bog som nogle små solstrejf, hvor at man ser, hvordan at Gud alligevel giver glæde. Og det er for eksempel i kapitel 3, vers 22. Jeg så, at intet er bedre for mennesket, end at glæde sig i alt det, det gør. Det er dets løn. For ingen kan sætte det i stand til at se, hvad der sker i fremtiden. At Gud giver mennesker rigdom og formue, det er Gud, der giver det, og giver dem mulighed for at nyde den, og få deres løn og glæde sig i deres slid. Det er en gave fra Gud. De skal ikke altid tænke på deres levedage, for Gud giver dem glæde i hjertet. Det er virkelig hemmeligheden. At glæden kommer ikke på grund af det, vi gør. Men glæden har vi, mens vi gør det. Det siger man jo også lidt mere moderne, at man skal lære at nyde nuet. Leve i nuet. Ikke glæde på grund af gerningen, men glæden i slidet i gerningen. Der kommer glæden fra Gud, mens du vrider gulvkluden, mens du skifter blæen, mens du ammer, mens du går på arbejde. Glæden kommer ikke i passivitet, efter at du har slidt. Den kommer ikke i lediggang, men den kommer midt i gerningen. Der er glæden. Luthersk siger man, at kilden til glæden, det er ham, som har gjort alt godt for os. Og ham, som kalder os til at gøre det, vi skal. Det er ham, der er kilden til glæden. Så at når vi gør det, vi er kaldet til, og gør det i vished om, at han er hos os, så har vi glæden. Uanset om det er let eller svært. Så har vi glæden for det, vi er hos ham. Romersk katolsk, der er det, at man har frelse ved tro og gerninger. Og gerningen skal lykkes, for at du bliver frelst. Og dermed bliver glæden afhængig af gerningen. Gerningen skal være så god, for at det kan lykkes med dig. For at du virkelig kan være tilfreds og være glad. Men ikke i den lutherske lære. I den lutherske lære, der er frelsen af noget uden gerninger. Så at når du gør gerningen, så har du glæden med dig ind i dit slid. Og det ser vi meget tydeligt i Efeserbrevet kapitel 2. Det kunne I jo slå op. Jeg har også skrevet noget af det ned på arket. Efeserbrevet kapitel 2. Der står fra vers 4. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Han nåede er i frelst. Han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus. For i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde, altså den nåde, det er ikke en hvilken som helst nåde, men det er den nåde, som her er beskrevet, er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Det er frelsen. Og her er frelsen beskrevet uden gerninger på grund af det, Gud har gjort ved os, for os i Kristus Jesus. Hvad så med gerningerne? Nu står der i vers 10. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Så glæden har vi fået på forskud. Den afhænger ikke af, hvordan det nu lykkes med dig i dit liv. Du har den, fordi du er Guds kære barn, frelst af noget uden gerninger. Du har intet at rose dig af. Og så ringer vækkeuret, og så går du på arbejde. Eller vækkeuret ringer, og du er arbejdsløs. Vækkeuret ringer, og du er på plejehjem. Din situation, dit kald, du er et barn, du er en mor, du er en far. Dagen begynder, men du er Guds kære barn, og du er frelst af noget uden gerninger. Du har ikke noget at rose dig af. Men nu ligger der foran dig en dag, og den situation, Gud har givet dig, og det kald, han nu har givet dig til at være far, eller mor, eller søsken, eller ven, eller nabo, eller menighedsmedlem, eller hvad du nu er, det må du se på, og så må du spørge Gud, hvad vil du nu mig, at jeg skal gøre? Og du har din glæde allerede, fordi du er frelst og salig. Og så smøg armerne op, og så gå til dem og gør det. Så har du glæde i din gerning. Ikke på grund af, men i din gerning. Jeg vil også vise jer et sted fra Jakobs brev. Jakobs brev kapitel 1. Jakobs brev kapitel 1. Jakob kommer lige efter Hebræerbrevet. Og Jakob skriver i vers 17 og 18. Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven. Fra lysenes fader, hos hvem der ikke er forandring eller skiftenes skygge. Så altså alt godt, alt glædeligt, det kommer fra Gud. Som vi også synger i et vers. Og så står der, efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord til at være en førstegrøde af hans skabninger. Her står der det samme, som vi læste i Hebræerbrevet, at det var Gud, der opvagte os fra de døde, og her at Gud, han fødte os. Han fødte os ved sandhedens ord til at være en førstegrøde af hans skabninger. Så al gerningen er Guds. Så nu er der bare grund til glæde. Jeg er hans. På trods af død og synd og hvad som helst, der møder mig, jeg er hans, og jeg kan glæde mig. Så siger Jakob, at vi skal være ordets hørere og ordets gørere. Begge dele. Og der siger han ned i vers 25. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov, læg mærke til, at han kalder loven for frihedens lov, og bliver ved med det, og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gører. Så jeg læser loven, jeg lægger mærke til, hvad det er, jeg skal gøre nu, og hvad vil Gud med mig i dag? Men jeg er allerede hans kære barn. Jeg er en førstegrøde af hans skabninger ved sandhedens ord. Han er min, og jeg er hans. Men nu skuer jeg ind i frihedens fuldkomne lov, og så siger han, han som gør det, han skal være salig. Og egentlig står der altså i sin gerning. Dengang, at bibeloversættelsen 1992 blev lavet, der blev der sendt høring. Det blev sendt i høring, og på det sted her, der fik jeg lov til sammen med andre på menighedsfakultetet at læse korrektur på det. Og der opdagede jeg, at den her oversættelse burde have været, han skal være salig i sin gerning. Men det blev desværre ikke taget med, da de trykte den her, afgjorde det. Men der skal altså stå, han er salig i sin gerning, sådan som vi læste i prædikernes bog, og sådan som vi også så det i Efeserbrevet. Og som vi også ser det jo i konteksten her hos Jakob, at Vi er allerede født og Guds kære børn, og saligheden ligger ikke i det, vi gør, men nu bliver vi salige, mens vi gør det, i vores gerning. Så glæden kommer fra Gud, som frelste os. Glæden udfolder sig i gerningen, når vi lever det liv, vi er kaldet til af Gud, netop det sted, han har sat os. Og som kristne vil vi ikke flygte fra den her virkelighed. Vi vil ikke have den rene glæde uden sorg. Vi vil gerne leve i den her virkelighed, som virkelig er virkelighed. Med synd, med sygdom, med alle mulige lidelser og nød, med mange, mange opgaver til et menneske. Som barn, som ung, som forældre, som voksen, som ældre. Og det er der, vi skal leve. Og hvis vi søger glæden i gerningen, så tror jeg, vi stopper med mange af de ting, vi ellers ville have gjort. Men hvis vi har glæden i gerningen, så er det, vi kan holde det ud, holde det svære ud, nemlig det, som vi skal gøre. Det var kapitel 1 og kapitel 2 her.
Kom ind, må jeg spørge?
Ja, kom endelig.
Betyder det, at glæden i gerningen, glæden i at gøre gerningen, det ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det, men det betyder vel ikke nødvendigvis, at man skal altid kunne være glad i det, man gør?
Spørgsmålet er, at man behøver vel ikke altid at skulle være glad i det, man gør. Nej, det er ikke et krav, men det er en frugt, som nogle gange opstår. Men det, som er pointen for mig, det er, at vi ikke flygter fra det, som ikke gør os glad. Og vi undviger det, for det vi ikke synes, vi er glade i det. Vi skal bare blive ved med at gøre det, som vi ved, vi skal. Og så har vi Guds løfte om, at vi er, som Jakob siger, salige i sin gerning. Der står ikke glad. Der står ikke om følelserne, men du er salig midt under det.
Ja, men det er lige præcis det, jeg tænker, det er vigtigt.
Ja.
At der er en differentiering.
Ja, mellem følelsesmæssig begejstring og glæde over, at tænk, ja, jeg gør det her. Nej, det kan vi ikke altid føle. Andre? Så vil jeg lige give jer et lille overblik over, hvordan at Gud bruger loven ifølge Bibelen. Gud bruger loven på tre måder. Den første brug, det er, at han værner mod de onde og mod ulykke. Det står i 1. Peters brev. For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver eller statholdere, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. Jeg mener, der er en glæde her. En glæde over, at vi ikke bor i et land, hvor der råder lovløshed, men at loven gælder. Det er en hjælp i trafikken, så at man kan komme frem, fordi der bliver sat regler, og man bliver straffet også, hvis man kører op for rødt. Så vi tør godt køre op for grønt. Det er virkelig en hjælp. Og det er også en hjælp, at 20 de bliver stillet til regnskab for indbrud og den slags, så man tager hjemmefra en ferie, i håb om, at der ikke kommer nogen 20. Jeg har sat to billeder, som illustrerer det. Det ene er et autoværn, og det andet er to politibetjente, og vi glæder os over de autoværn og de politibetjente. De er ikke givet os for at gøre livet besværligt, men de er givet os til hjælp. Det er lovens første brug, at den forhindrer ondskaben. Den sætter værn op imod ondskaben og forsøger at regulere menneskelivet godt. Og her bruger Gud mennesker i sin tjeneste, politibetjente, lovgivere og øvrighedspersoner. Han bruger også forældre, som sætter regler for deres børn. Det er godt for deres børn. Der er I et værn for jeres børn, når I sætter regler og sætter rammer og siger, at sådan er det bare. Og det er en glæde. Ikke nødvendigvis en følelsesmæssig glæde altid, men vi glæder os over det. Det andet, det er, at loven den viser os vores synd og driver os derhen til Kristus. Det står i Galaterbrevet kapitel 3. Loven er blevet også en tugtemester til Kristus. hvor Paulus viser, at, at vi er fordømte under loven, og vi kan det ikke, men så er det, at vi får brug for Kristus. Og i Romerbrevet kapitel 3, vers 19-20, der siger han, og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, som er under loven. For at hver mund skal lukkes, og hele verden stå strafskyldig over for Gud. For at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for Gud. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Det er lovens anden brug, som man har kaldt den. Den brug, som afslører, anklager og viser mig, du er ikke, som du skulle være, og du er, når du ser dig selv over for Gud, så er du virkelig under anklage, og du har fortjent Guds straf. Loven virker syndserkendelse. Og Paulus siger, at den så driver os til Kristus. Og i Romerbrevet, der er det, at Paulus efter han i kapitel 1, 2 og 3, første halvdel, har talt om loven, så taler han derefter om evangeliet og fortæller, hvad Jesus har gjort. Han siger, at nu er der uden lov, altså uden et eneste krav. Nu er evangeliet retfærdigheden fra Gud åbenbart uden lov. Og det bevidnes af hele skriften, at vi nu har retfærdighed. Og det var det, vi så den første formiddag. Retfærdighed i Kristus. Så Gud han retfærdiggør den ugudelige. Så Gud siger til den, som ikke har nogen gerninger, siger, jeg tilgiver dig, du er min. Og det skaber den tro, så at han jubler og er glad. Det er lovens anden brug, og den er selvfølgelig bedrøvelig, men den er også glædelig, fordi den så driver os til Kristus. Men så er der den tredje brug, som er, at loven vejleder. Den vejleder os. Den viser en kristen, hvordan han skal leve. Vi ved ganske vist meget, i og med at vi fik tro. Når vi kender Kristus, så ved vi næsten det hele. Vi kan bare se på ham. Jo bedre vi kender ham, jo bedre ved vi, hvordan et menneske skal leve. Men vores samvittighed er for mørket, og vores hjerte har ikke altid den rigtige retningslinje. Så vi har brug for at få det ind. Og her har vi brug for Guds lov, for de 10 bud. Vi har brug for at læse ordsprogenes bog. Vi har brug for at læse apostlen Paulus' formaninger og vejledninger. Hvordan skal en kristen leve? Vi har brug for at læse bjergprædikenen, hvor Jesus udlægger de 10 bud. Jeg har valgt to afsnit her. Romerbrevet kapitel 13, vers 8-10. Vær ingen noget anden skyldig end at elske hinanden, for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene, så nævner han nogle stykker. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke begå drab. Du må ikke stjæle. Du må ikke begære. Og et hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Vi lægger mærke til, at han taler om kærlighed. Men han siger ikke kærlighed og finder sig ud af, hvad I har lyst til at føle ind i det. Hvad I føler for, siger han ikke. Siger kærlighed. Så tager han Guds bud og siger, det er det, der er kærlighed. Du må ikke bryde et ægteskab. Det er det, der er kærlighed. Du må ikke slå ihjel. Det er det, der er kærlighed. Du må ikke stjæle, du må ikke begære, og hvilket som helst andet bud. Det er dem, der sammenfattes i, du skal elske din næste som dig selv. Så apostlen Paulus, han kan i Romerbrevet, efter han har brugt loven til at drive os i fortvivlelse, så vi erkender vores synder, og så viser os Kristus. Så kan han bruge loven i anden del af Romerbrevet til at vejlede os, til at guide os. Og her er loven jo ikke det, der vil bringe os i fortvivlelse, men den vil vise os, når ja, det er det, jeg skal i dag. Det er det, der er meningen med mit liv. Det er Guds kald til mig. Ikke for, at jeg skal blive frelst, for det er jeg jo. som Guds barn. Men det er de gode gerninger, som han nu har lagt foran, for at jeg skal vandre i dem. Det der skilt, som det er vejskiltene, ikke? Der er mange steder at gå hen, og hvor skal jeg nu hen? Det ser jeg på skiltet. Og så er der også den der, og den tavle der, den viser, at der skal du altså ikke parkere, hvis ikke du er handicappet. Men hvis du er handicappet, så er det der, du må parkere. Og sådan er loven her i sin tredje brug, den vejleder og viser det. Det andet eksempel er fra Galaterbrevet kapitel 5, vers 19 til vers 26, hvor apostlen fortæller om kødets gerninger og åndens frugt. Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, ned, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Og her kunne vi jo tage de der forskellige ord og relatere dem til nogle af de 10 bud. Utugt. 6. bud. Urenhed. Udsvævelse. Afgudsdyrkelse. 1. bud. Hold jer alene til den kristne tro. Ikke til fremmede guder. Trolddom. Fjendskaber. Kiv. Vi er her i den anden tavle. Relationen mellem os mennesker og indbyrdes. Misundelse. Du må ikke begære din næstes hus. Hissighed. Det kan føre til vrede. Og det er udtryk for vrede. Og det er så overtrædelse af det 5. bud, som Jesus siger, at hvis du bliver vred på din bror, så er det, at du forsynder dig mod det 5. bud. Så slår du ham ihjel i dit hjerte, måske. Selviskhed. Drukkenskab. Mere af samme slags. Han vil altså, at vi overvejer de ting her. Kødets gerninger er velkendte, og han siger, at den, som øver det her, den, som lever i det her, og siger, det er okay for mig, jeg har lov til det her, så skal man ikke arve Guds rige. Der er vi hen igen og ved lovens anden brug, så at man må på knæ. Så siger han, men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. Loven siger ikke, at det her skal man ikke. Loven siger derimod, at det her, det er godt, det er det, du skal. Men læg mærke til, at Paulus kalder det for åndens frugt. Han kalder det ikke for åndens gerninger, men åndens frugter. Det er altså det, der nu vokser frem, fordi vi er Guds børn. Men der har vi brug for vejledning, og det er det, som loven kan give os. Så siger han, de som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Så her forudsætter han altså, at du har lidenskaber og begæringer, efter du er blevet genfødt og blevet kristen. Du har lidenskaber og begæringer, som kan ødelægge dit liv for andre. Så du ikke tjener andre, som du skulle. Så du ikke tilbeder og lever med Gud, som du burde. Hvad skal vi så gøre med det? Jamen, det er at korsfeste det. Korsfeste kødet, det gamle menneske. Altså at komme til Kristus og sige, Kristus, jeg væmmes ved det, men jeg kan mærke, at det findes, og det kommer igen og igen. Jeg væmmes ved det. Tilgiv mig, Herre. Det er ved korset. Det er det, vi må gøre. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Det er så nærliggende. Det findes i os, men lad os ikke bilde os ind, at vi er noget, som vi ikke er. Glæden ved alt det her. Ja, glæden er, at vi hører Kristus til, og at vi må tjene ham. Og glæden er, at vi har fået en opgave, et kald. Og at vide, at det er der, jeg skal være, og at det er det, jeg skal gøre. Selvom det er et svært arbejde. et rigtig hårdt arbejde, og du har fået en rygskade, eller du har slidgigt eller noget, men du kan endnu ikke gå på efterløn, og du er nødt til det. Du er nødt til at arbejde. Eller du har fået et barn, som har altså en kolik, som er ved at ødelægge din nattesøvn og dit liv, og det er ved at gå helt i stykker. Men det er dit kald. Du glæder dig ikke over skrigeriet, men du må glæde dig i Gud over, at du er hans. Og så gør det arbejde, og andre vil også se, at du har brug for hjælp i ægtefæller sammen, måske, eller andre vil hjælpe. Frelsen sørger Jesus for. Og hvad så med resultatet af alle mine gerninger? Hvad nu hvis ikke det rigtigt lykkes? Jamen, jeg ser bare på hans bud, og så ser jeg på hans ære, og så ser jeg på min næste skavn. Det er det, jeg går efter. Og der står jeg op til en ny dag. Og så må du have nok i det. For det er nok. Og det bliver ikke bedre. Og det er også rigtig, rigtig godt. Det er det, som Martin Luther har talt om med kald og stand. At vi skal være det sted, hvor at Gud han har sat os. Og at vi må høre Guds kald og Guds mening med vores liv, lige der, hvor han nu har sat os. Spørgsmål til kapitel 3. Man kan jo genopfriske det her ved at læse bogen fra, var det sidste år? Eller var det forrige år? Forrige år.
Uddybe det, fordi jeg tænker, at hvis man, det forudsætter jo, at man er klar over, at man har et kød, altså med videnskaber og begæringer, og det er vel meget forskelligt for den enkelte, hvor meget, kan man sige, der er på spil der. Altså.
Spørgsmålet er svært, at jeg skal uddybe det med at korsfeste kødet. Det er meget personligt jo. Det kan være svært at erkende, hvad det er, man har af lidenskaber og begæringer.
Hvordan bliver man mere klar på det? Og hvordan gør man det? Altså, korsfester det.
Hvordan bliver man mere klar på det? Hvad der er mine lidenskaber og mine begæringer, altså de forkerte lidenskaber. Der kan også være gode lidenskaber. Det kan godt at være lidenskabelig. Men altså det falske begær, hvor at jeg søger min egen ære. Jeg har ikke andet svar end at lytte godt til sin kone. Hør efter. Og lytte til sine børn, hvad det er, de børn, de egentlig indirekte vil fortælle, for de observerer mig jo. Lytte til en anden kristen, og spørge også, prøv at åbne den og sige, kunne du ikke lige fortælle mig lidt om mig selv? Hvordan virker det i den her situation? Bare sig det. Det lette svar, det er at sige, at det står i Bibelen. Brug Bibelen, brug de 10 bud, men det er også svaret. Altså, brug de 10 bud, og det vil vi gøre nu. Vi vil lige kigge lidt ind i de 10 bud, og der får vi hjælp til det, og når vi fordyber os i det, så ser vi det mere, hvad det er for lidenskaber, vi må korsfeste. Og det andet spørgsmål, det var, hvordan så korsfester vi det? Og en ting, som er vigtig, det er altså at få det frem i lyset. Og jeg tænker ikke bare frem i lyset sådan, at man siger, at nu har jeg jo så sagt det til Gud. Jeg har bare tænkt det til Gud. Men det kan nogle gange være meget vigtigt at få det sagt til en anden kristen, så det er kommet frem i lyset, så det bliver bekendt, så man kan skamme sig lidt over det i den andens nærhed. Så Gud bruger den anden så at min skam bliver stærkere. Ikke at den anden skal udnytte mig, altså at sætte sig på mig, eller, men en anden barmhjertig kristen, som hører om det og siger, ja, det er sørgeligt med dig. Det du gjorde der, det er virkelig slemt. Og så at sammen med ham, hende, søge nåden i Jesus Kristus, eller høre det fra sin præst, sagt, dine synder er dig forladt. Det er det private skriftemål. Det er også en måde at gå til sin skriftefar og sige det. Jeg har gjort det og det. Og han har absolut tavshedspligt, men han må sige noget til dig, og så må han, og det skal han, sige, dine synder forlades dig. Og så er det korsfæstet med Kristus. Annelene, du havde også.
Nå, men jeg tænkte på det gamle og det nye menneske. Hvor Luther jo siger, at det gamle menneske, det er en god svømmer, så vi skal prøve at drukne det.
Ja. Ja. Det gamle og det nye menneske, den gamle Adam, han er en god svømmer, ja. Så han skal druknes. Og det må vi sætte ind på. Ja. Så vil jeg give jer et par eksempler til sidst fra den lille katekismus og fra den augsburgske bekendelse. Fra lille katekismus, der vil jeg tage det første bud. Du må ikke have andre guder. Og der står i lille katekismus. Det vil sige, at vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Og jeg har på bagsiden her ikke skrevet lille katekismus, men citeret fra 2. Mosebog kapitel 20. Og læg mærke til indledningen i 2. Mosebog kapitel 20. Der står, Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Når vi kæder budet sammen med indledningen, så bliver budet til glæde. Budet bliver bestemt ikke til glæde, når det afslører os i vores afgudsdyrkelse. Så er det, at det må drive os til Kristus med sorg over os selv. Dengang, at de blev grebet i afgudsdyrkelse ved Sinai bjerg og havde bygget guldkalven og sagde, det her, det er Herren, som har ført jer ud af Egypten. De mente, at det, de selv havde fundet på, det var sand tro. De lavede bare om på det. Og det har altid været problemet med os kristne, at vi laver lidt om på det, og vi forbinder os med de omkringliggende folkeslags afguderi, og så tilpasser vi os lidt, og så siger vi, men det her, det er også en form for kristendom. Nej. De fik ikke lov til at have den der guldkalv. Der var budet virkelig til afsløring, og det var forfærdeligt. Men når de så tænkte tilbage på indledningen, Herren, din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset, så bliver det jo med et en stor ting, en glædelig ting. Tænk, at jeg ikke skal have andre guder end ham. Ham, som redder os ud af Egypten. Det er ham. Der bliver det en velsignelse. Tænk, at jeg ikke skal have andre guder end ham, som hang på korset for mig. Døde for mine synder. Det er ham. Ingen andre. Det er det bedste, der overhovedet kan siges til mig. Tænk, at jeg ikke skal have andre end ham, som siger, I skal ikke være bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen bekymrer sig for sig selv. Gud, han sørger for jer. Det er den Gud, som du skal tilbede, og ham alene, vor Herres Jesu Kristi far. På den måde er budet til glæde, fordi vi ser den Gud bag budet. På samme måde også med alle de andre bud, vi kan tage det andet bud også, du må ikke misbruge Herren din Guds navn. Jeg har et par noter her. At misbruge Guds navn, det er at bruge det overfladisk. Det er at sige sku, eller for fanden, eller 7-9-13. Det er at bruge alle mulige udtryk, som ikke har noget med vores far at gøre, og som viser, at vi bare tænker overfladisk om ham. Hvor er så glæden i gerningen, når det afsløres? Den er der ikke. Men når vi så synger, du Herre Krist, min frelser, til dig jeg håber ene. Jeg tror på dig, og bliv hos mig. Så er der glæde. Og der er glæde, når du siger, Fader vor, du som er i himlen, helliget blive dit navn. Når alt det, der klemmer og presser mig og bekymrer mig, når det nu kan få afløb i bønden, så det kan løbe hen til Gud. Mit afløb, det er bønden, så jeg nu siger, påkalder Gud, du må ikke misbruge Herren din Guds navn. Det vil sige, vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke bander, sværger, øver trolddom, lyver eller bedrager ved hans navn, men i al nød påkalder det, beder, lover og takker. Gud, det vender også til en positiv side, at jeg får lov at bede og lovprise og takke, fordi han er, som han er. Sådan er alle budene. De er dobbelte. Så at de både har den anden brug, afslører vores synder, men også åbner for livet med ham. Det femte bud. Du må ikke slå ihjel. Det vil sige, at vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke volder over næste nogen skade på hans liv eller tilføjer ham nogen lidelse, men hjælper ham og står ham bi i alle lamelige nød. Vi kan både høre det, vi ikke gjorde, men når vi så har Jesus som vores frelser, som døde for vores synder, og så jeg vågner igen til en ny dag, så er det her bud jo en vejledning. At jeg skal frygte og elske Gud, så jeg ikke volder nogen skade på min næstes liv, eller tilføjer ham nogen lidelse, men hjælper ham, og står ham bi i al lamelig nød. Så hvis jeg har en nabo, som har nød, så går hen og hjælper ham. Det femte bud kalder mig til det. Så her er en beskrivelse af noget, jeg skal skrive ind i min kalender. Brud i ægteskabet, det samme. Sådan kan vi tage budene. Men jeg kan lige nå også at vise jer, hvad der står i den augsburgske bekendelse. Den augsburgske bekendelse, som blev skrevet året efter Lille Katekismus, den havde en helt anden karakter. Lille Katekismus var skrevet for, at forældrene skulle lære den udenad, så de kunne lære børnene det by heart, af hjertet. På den tid, der var der mange, som ikke kunne læse. Og da jeg var i Berlin til foredrag her i sidste måned, så var det, at en af foredragsholderne, han sagde, at på den tid, der var det sådan, at hvis man skulle giftes, så skulle man først lære katekismen udenad. Og så var der nogen, der sagde, så var der nok ikke mange bryllupper i dag, hvis man skulle det i dag. Men det var fordi, dem der blev gift, de kunne ikke uden videre læse. Men de havde jo den opgave, at de skulle oplære deres børn i troen. Og hvordan skulle de det, hvis ikke de kunne læse? Men så skulle de lære troen kortfattet. Lille katekismus. De 10 bud, troen, fadervor, dåben, skriftemålet og nadveren, morgenbøn og aftenbøn og hustavlen. Alt det skulle de, og bordbønner, det skulle de lære, så de kunne give det videre. Og det har været en god tradition i den lutherske kirke, at det var vigtigt i familierne. Det var lille katekismus. Lille katekismus var sådan en hjælpebog. Den augsburgske bekendelse, det var en bekendelse, som man aflagde over for øvrigheden, over for kejseren og paven, for at sige, vi har ikke forladt den oprindelige tro. Når at vi gør modstand og sætter os op imod paven, så er det alle de misbrug. Og så beskriver man troen på Gud. Hvad tror vi om mennesket, om synden? Hvad tror vi om Jesus Kristus? Og hvad tror vi om retfærdiggørelsen? Og hvad tror vi om præsteembedet og opgaven i kirken? Og det er de første 5 artikler. Og den 6. artikel, det er om de gode gerninger. Og prøv at høre den. Artikel 6. Ligeledes lærer vores menigheder, at denne tro bør bære gode frugter, og at man skal gøre de gode gerninger, der er befalet af Gud, på grund af Guds vilje. Altså befalet af Gud, og fordi Gud vil det. Men ikke for, at vi skal stole på ved vores gerninger, at fortjene retfærdiggørelse for Gud. Altså gøre gode gerninger, ikke for at blive frelst, ikke for at blive retfærdig over for Gud, men fordi Gud han siger, du skal, og fordi Gud han vil det. Han befaler det, og det er hans vilje. Og så uddybes det, for syndernes forladelse og retfærdiggørelse gribes ved troen. Sådan som også Kristi stemme bevidner, når I har gjort alt det, der er befalet jer, skal I sige, vi er kun unyttige tjenere. Lukas kapitel 17, vers 10. Det samme lærer også kirkefædrene. Ambrosius siger nemlig, dette er bestemt af Gud, for at den, som tror på Kristus, skal frelses uden gerning, ved troen alene, i det han uforskyldt modtager syndernes forladelse. Så man bruger både Bibelen, og så siger man også, at det her, det var også noget, som kirken tidligere troede på. I dag er det paven, som har vedt bort fra det, men vi holder fast ved det oprindelige. Frelse er noget uden gerninger, men også artikel 6, at vi lærer, at denne tro bør bære gode frugter, og at man skal gøre de gode gerninger, der er befalet af Gud, på grund af Guds vilje. Og i den Augsburgske bekendelse er der også i artikel 20 en uddybning af det her. Og det er en fantastisk artikel. Jeg læser lige lidt fra den også. Med urette beskyldes vore menigheder og prædikanter for, at de skulle forbyde gode gerninger. For både de skrifter af dem om de 10 bud, der forelægger, og at deres skrifter med lignende indhold viser, at de har givet gavnlig belæring om alle livets forhold og pligter, nemlig om hvilke livsforhold og hvilke gerninger, der i et hvert kald behager Gud. Og så kommer så modsætningen. Om disse ting havde prædikanterne tidligere kun lidt at sige. De nøjedes med at fremhæve barnagtige og unødvendige gerninger, som for eksempel bestemte festdage, bestemte faster, broderskaber, valgfarter, helgendyrkelse, rosenkranse, munkevæsen og lignende. Der er altså læren om troen, der bør være den fornemmeste, så længe har ligget ukendt. Ligesom alle må indrømme, at der i prædiknerne har hersket den dybeste tavshed om troens retfærdighed, og at læren om gerningerne har levet i kirken. Så har vores prædikanter formatet menighederne om troen således. Først og fremmest, at vores gerninger ikke kan forsone Gud, eller fortjene syndernes forladelse og nåden, men at dette opnår vi alene ved troen, når vi tror, at vi tages til noget for Kristi skyld, han som alene er sat som midler og forsoning, ved hvem faderen forsones. Hele denne lære må henføres til de forskrækkede samvittigheders kamp, og uden den kan de ikke forstås. Der er ingen, der forstår det her med Kristi nåde og frelse, hvis ikke man har en forskrækket samvittighed. Så vil man bare tænke teori og ikke tage imod det, siger de. Det var derfor i høj grad nødvendigt at videregive og forny denne lære om troen på Kristus for de ængstede samvittigheder, så de ikke skal mangle trøst, men vide, at nåden og syndernes forladelse gribes ved troen på Kristus. Og fordi Helligånden modtages ved troen, fornyes nu hjerterne og antager et nyt sind, så de kan øve gode gerninger. Således siger nemlig Ambrosius, igen en kirkefar, troen er den gode viljes og den retskaffende handlingsmor. Det er troen, hvorfra det hele kommer. For uden Helligånden er de menneskelige kræfter fulde af ugudelige lyster og for svage til, at de kan gøre gode gerninger, eller gøre gerninger, der er gode i Guds øjne. Desuden er de i djævelens vold, som tilskynder mennesker til alle slags synder, til ugudelige meninger og til åbenbare forbrydelser. Her er ses, at denne lærer ikke bør beskyldes for, at den forbyder gode gerninger, altså reformationen, Luther og de andre, de forbød ikke gode gerninger, men den bør snarere prises, fordi den viser, altså forkyndelsen af evangeliet viser, hvordan vi kan gøre gode gerninger. For uden tro kan den menneskelige natur på ingen måde gøre det første og det andet buds gerninger. Du må ikke have andre guder, og du må ikke misbruge Herren din Guds navn. Uden tro påkalder det ikke Gud, og venter sig intet af Gud, og udholder ikke korset, men søger menneskelig hjælp og stoler på den menneskelige hjælp. Således hersker alle lyster og menneskelige råd i hjertet, når troen og tilliden til Gud er borte. Derfor har Kristus sagt, og det er det sidste, til skilt fra mig kan I slet intet gøre. Og kirken synger, uden din magt er der intet i mennesket, intet som er uden skyld. Så reformationen fremhævede i den grad gode gerninger, men satte dem på den rette plads, som frugter, der vokser ud af troen. I eftermiddag har vi vores femte og sidste reformationsforedrag, der hedder Hjælp i anfægtelse. Det vil John tage sig af.